Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbalgara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Isabel Salcedo UPVHUN Kin eta Salamankako Unibertsitatean bukatu zituen biologia ikasketak. Bera biologian doktorea da eta UPVHUN irakaslea 1983 geroztik. Landareen biologia eta ekologia sailan egiten du lan. Botanika arloan hain zuzen ere. Dena den haren ikerlan gehientsuak mikologiaren ingurukoak dira.
Kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude.
Onjoak izango dira zientzialari saionen protagonistak. Asko eta askotarikoak dira onjoak. Haietako batzuk begi ukaldi batez erraz ikustekoak dira. Eta beste asko aldiz, arraz ikusezinak ia ikusezinak. Onjoak aspaldidanek dira ezagunak eta preziatuak gure artean eta ez soilik maigaineko gutiziak iza. Gogora bedi, oroit bedi esaterako legamiak eta lizunak ere onjoak direla. Gaurkoan, Isabel Salcedo biologoaren bizita daukago Bilbo Hiria Irratian, onjoen ezaugarri, funtzio eta erabilerak gertuagotik ezagutzeko asmoz. Eta bizitari etorri zaigunez, lehenengo eta bat, eskerrak eta ongietorria emango dizkiego berari. Kaixo, Isabel.
Kaixo.
Bueno, onjoei buruz hitz egin behar dugu gaurko zientzialari honetan. Eta sarreran, esan dugu neran, onjoak diogunean, parretxiko jangarriez pensatzen hasten gara denok, ez da bintzat herritar esumeok edo. Baina aditu batentzat, zientzialari batentzat, zer dira onjoak? Zuk zeuk, holan modu arrasean, nola definituko esten dituzke?
Bagia zan da, galdera badirudi errasa dala, Baina erantzuna ez hain errasa. Ze izenpe honetan, organismo oso, bizidun oso desberdinak sartzen dira. Lehen esan duzun bezala, ia gehienek ikustezinak dira. Batzuk, bere bizi momentu batzuetan, kanporatzen dira neurri batean, nola baita esatearen, esporak edo bere ondorengoak nolabait bideratzeko esporen bidez, kanporatzen dira eta horiek dira gehien bat ezagutzen ditugunak eta hemen hain famatuak tiranak.
Beraz, ikusten ditugun horiek ez da elementu osoa, ez da?
Oso ondo definitu oso, ez da bizidun osoa. Izango zen, askotan egiten da gonparaketa, nire gehiek ezai gustatzen, baina izango zen, sugaitza eta fruitua izango balitz bezala, parekatzen ez dirana, baina neurri batean konparagarri izan zitekena, bata hilikatzen da, ez du ikusten, eta bestea, kanporatzen dana, eta apresiatzen dana, edo perretxeko salentzat izango zen, fruitu parekoak, eta izen bera ere, batutan korputz fruitifora ditzen zaio. Fruitu korputzo, piskate landaren nolabait eraginaz, eta bar, horrela ere deitzen zaio, naiz, eta, bueno, ikusiko dugu bezala, paralelismoa piskate urruna izan.
Beraz, ikusteko modukoak, ikusezinak, ugari, eta, karo, zuek adituek nola baiteko zailkapena, banaketa, ako mota ezberdinetan banatuko zenituzten, edo...
Bai, banaketak beti gizakiak egiten ditu banaketak, bere onurako direnako, ez? Nola baite mundu dibertso bat aurkezterakoan, errasten duelako, zailkapenak, ez da? Batzutan, zailkapen... nola baita esango dugu jasoa, sistematikoa, ikerlarientza eta garraitekena, egual egituretan oinarrituta, pixkat komplexua eta zaila izan daitekena, baina badago beste zailkapen bat askoz ere hurbilagoa errazagoak jan ulertzeko eta funtzionamendua izan zitekena.
Bukor izan nahi dugu, errazena.
Bueno, errazena nola baita agian azalpenekin ulerraitekena, esan nahi dut, batzuk zertaz elikatzen diren, eta orduan horren arabera nun kokatzen diren, eta bar, eta orduan hori hurbilagoa izan daiteke. Batzuk enborretan azten dira, enborrak eskaintzen dion elikagaiaz baliatzen denean, bertan agertzen dira, beste batzuk basoaren lurzoruan, hor naiz eta lurzoruan garatu fisikoki gero gaur egun badakigu bi estrategia desberdina taz baliatzen diranak, eta orduan ere, ba, bueno, bi azpitalde hor banatzen dira, batzuk horbelaz, neurri batean, esaterren horbela tasa elikatzen diana, eta beste batzuk, ba, zuzenean horbeleak eskaintzen diona baino, ba, bertan dauden zugaitzen, edo beste landaren sustraiekin, elkartzen diran, elkarrekintza garatzetu zenak, eta nolabai landareak eskaintzen dio onjoak behar duena elikatzen.
Hortuan, esan liteke nola baiteko parasituak direla, onjoak?
Badaude ere, egon badaude, baina justu amaitu dudan esalde horretan, ba, errelazio horretan, batzutan, bi partaideko nurak lortzen dituztena, hoiek deitzen dira mikorrizikoak. Bi partaideko nurak lortzen dituzte, beraz, ez da parasitismo. Dena den, badira onjo batzuk, ba, lortzen duten elikagaia nolabait ostalariak galerak jasotze pairatzen dituenak, eta orduan bai hoiek ba, bizkarroi moduan izenda, parasito moduan izendatzen dira. Orduan ditu hor hainbat talde, bizkarroiak galerak eragiten dituna, simbionteak, hor barruan ditugu batzuk mikorritzikoak, gaur egun ba, funtzionamendu baso ekosisteme, bueno, ekosistema lehortarrek guztien funtzionamendoko ezinbesteko elementuak dirana, beraz, papera ekologiko oso garrantzitsu, horiek mikorritzikoak liateke, eta gero ditugu ba, saprobioak deitzen dira, sustantzi ilaz baliatzen diranak. Eta dena den, gero ditugu likenak ere, mikorritzikoa, baina beste estrategia pixkat bereiztua eta pixkat desberdina.
Minutu batean zelkapen mordo bat egin duzu.
Bueno, lau estrategia garrantzitsu, bai, bai, lau talde garrantzitsu, eta edonork basora, nik ba, askotan erabiltzen du basoa zeda ekosistema komplexuena, onjo munduentzat, itzein dezakegu larre batetaz, eta bai, gertatzen dena hor, nolabait onjoentzat, txoko, edo norabaitza txoko desberti eskaxagoak, gutxiago eskaxagoak, ez da egokia, gutxiago. Baina basoek eskaintzen dute, ba...
Oparotasun handia.
Hori da, horregatik denare hemen estrategia da, basoetara joatea, eta da puntu aberatzena, ba, hainbat onjo mota ikusteko modua.
Eta basoetan dagoen ugaritasun eta anistasun hori aldi berean, Isabel, zer izortzaio? Zer dela eta inbeste onjo...
Esan dudan bezala, ba nolabait txoko edo desberdinak daudelako. Eta orduan, hainbat onjo moldatu dira txoko desberdin hoietara. Eta horren isla izango da oparitasunari, aberastasun hori. Bai formaz, eta batzutan oharkabean pasatzen dira, eta pixkata tentuz begiratuta, ba,
forman daude.
Antxe daude, hoixe da. Batzutan da, ikasi behar da ikusten, desaten den bezala, ez? Eta bertan.
Beraz, esan liteke nola baita esatearen, ba, zen bat txoko, hain bat onjo, ez da, harako zerbait.
Horrela.
Moldatu itxen direlako.
Hori da.
Eta nola ugaltzen dira onjoak? Hortan ere, badago... ugaritasun, badago anistasunik edo denak esporen bidez ugaritasun.
Unitatea dira esporak, diaspora hitza askotan entzun dugu, gure jakintz, gure eremu gizakiak erabiltzen dugu, da unitate bat kapaza dana berriro beste bizidun bat bilakatzeko, orduan zentzurretan hori da unitatea, espora izango dira. Gertatzen dena da esporak ekoizteko bideak desberdinak daude. Eta horretan datza nolabait basailkapen teknikoa eta desberdintasunak. Claro, guk ikuste duguna da espora, baina batzutan eta batzuk ezagutzen dute, ba, sako baten barruan ekoizten dira, eta beste batzutan kanpoaldean, batzuk ugalketa sexuala, osea nahi dut ernalketa gabe, eta beste batzutan horrekin, orduan pixkat, anistasun hori ere esporan ekoizpenean dago ere.
Hortan,
orduan, bai, hori pixkat ikuspegi tekniko bat erabiliz.
Bagoazen ezaugarriak eta aipatzen hasita gaude, baina orain sakondu ez dagoen ezaugarrietan bigarren atal batera pasaturik, eta dirudienez horrari gara, ezta, konparazio bat egin duzu lehen, asko gustatu zaitzuna, zuhaitza, fruitua haiekin konparatzen ote den, eta dirudienez onjoek talde berezia osatzen omen dute izaki bizidunen artean, animalien gandik, zein landaren gandik aparte dagoen. Hori ala da, Isabel?
Bai, egia da, ba, lehena ipatu duguna, zailkapen horretan edo egiterakoan, ba, bueno, historikoki beti landarekiko urrilagoa sumatu dira, ba, agian esporak ekoizten dira, esporen bidez ekoizten dira dako, ezin mugitze horrek nola baite ere antzekotasuna ipintzen zitzaien ba, landare mundura, baina gaur egun ezagutzen dana da edo baiestatuta dagoena da biologikoki hurbilagoak daudela animaliekiko historikoki, gertatzen dena da gaur egun onartzen dira hiru taldeak bananduta daudela, baina historikoki hurbilagoak daudela animalikiko landarekiko baino. Naiz eta gizakiak bere itxurak eta kanpo itxuran azterketan ba betia hurbildu landarekiko.
Parekatuko genituzke.
Bai,
Beraz, esan beharko genuke, eta zuzendu, gaizki esaten badut mesedez, esan beharko genuke izaki bizidunen artean animaliak landariak eta onjoak daudela?
Talde handien artean bai. Badaude beste zenbait azpitalde txikia organismo simpleguekin, baina handien artean hiru talde handi egiten dira, bai. Simplifikatuz, baina bai, hiru talde handi.
Nik ikasi nituen natura zientziaietan ez zidaten horrela esplikatzen, zer esan nahi du horrek? Nik gaizki ikasi nituela, zeu oso posible dena, edo berrikitan egindako zailkapena eta...
Informazioa aldatzen da. Ezagumenduak jasoala interpretatzen dira gauzak pixkatera desberdin batean. Orduan ez da, garaiko ikasketak egingo zenitun, eta momentu horretan seguranik ba, egokia izango zen. Baina gertatzen dena da gaurko ezagumendua dela eta ba, bueno, pixkate gauzak zailagoak egiten dira, konplexuagoak, eta interpretatzen da desberdin. Orduan pixkat.
Itxuraren aldetik antz handiagoa dute landarekin, animaliekin baino, baina izaeraren aldetik eta portaeraren aldetik handiagoa animaliekin edo.
Portaera genuen, ez da portaera. Barneko informazio genetikoa esan nuke, pixka konplexuagoa da esan nahi dut, eta arbasoek garatzen zituzten elementuak, unitateak eta barrez. Portaera... Esan edo portaera ez dia mugitzen, orduan bate batek esan dezake, landaria moduan ez dia mugitzen, ez?
Bai.
Motorra da elikagaia mekanismoa, morfologia ere, gorputza ere, forma ere, oso berezkoa da, ez daukate antzik, landarekiko ez da animalekiko, azteko era da beti kanporantz, bai. Onjoen gorputza jende ez dakit imaginatzen duen, da, sare sistema bat, baino ez. Sare sistema banatzen dana edo edatzen dana, igual polita litzateke.
Errepikatzen dana, ez da? Handitzen,
bai, handitzen doana.
Fraktala dena, ez da?
Bai, horrela da, itza, fraktala da. Unitatea adarkatzen da, eta elikagaian dagoen neurrian bera jarraitzen du azten. Horregatik daude hor historiak esaten diala, ba, organismo zaharrena, munduko organismo zaharrenak izan zitezkenak onjoak. Ez beti da, azi, elikagaia dagoen neurrian. Uh-huh. Eta hori motorra. Baina da, sistema simplea. Tutu sistema batzuk baino ez dira. Eta bakarrik noizbait garatzituzte gorputz horiek aipatu dituguna trinkoak, ardagaiak alegia, jendeak ezagutzen dituna sugaitzetan azten diren gorputz gogor horiek edo pertsikoak ezagutzen dugu, onjuak edo
onjuak.
Eta horiek baina eta horiek bereien gorputza deitzen da teknikoki IFA, bueno, dira tutu sistema batez osotuta daudena, baina itxuraz trinko hartzen duena eta batek esan dezake, enborra bezala, ez? Baina,
bai.
Baina tolaketan aldetik.
Itxuraen aldetik. Beraz, likagaiak jasotzeko oso teknika garatua dute onjuek.
Garatua ez bereizua. Esan nahi dut, bai. Itza garatua bakoitza garatzen du beria, esaten denez. Esan nahi dut, beraiek dutena da, landariak ez bezala, landariak dakigun bezala, fotosintesia. Gutxinez horrela dakigu, berrea, fotosintesia, eta hortaz lortzen duten, ba, karbono, likagai nagusena, karbono iturria ditzen dana, baina onjuek egiten dutena da, behar dute karbonoa, baina karbono organikoa ezin dute. Inorganikoa organikoa bihurtu orduan behar dutena da jak organikoa den zerbait animalien gisa bai hori konpartitzen dutena orduan izan behar dira materiaia ba, organikoak eta dagoen desberdintasuna da animaliek irentxe egiten dutela eta onjoek ez onjoek egiten dutena da kanpoliserik eta deitzen dana kapaza dira entzima bueno, sustantzi batzuk esango dugu kanporatzea txikitzen dute karbodun elementuak eta gero xurgatzen dute. Orduan horrela lortzen dute bere elikagaia. Kanpolixerik eta baten bidez eta xurgapenez. Horregatik beraientzat garrantzitsua da beti bere gorputza kontaktuan egotea bere elikagai iturriarekin. Horregatik gehienetan ez ditugu ikusten ze daude edo lurrazpilan, enborran barruan, eta bar, orduan kontaktu fisiko behar dute, ba gero zurrapen hori bete dai.
Claro, bizkarroiak izatea kontaktu horretatik ere badatorki ere
bate. Badato. Gertatzen dena galerak eragiten diola zuzenean bere ostalariari, kasu horretan.
Bai, ezta?
Bai, kasu horretan. Baina badesan lehen aipatu dugun bezala, badira errelazio antzekoak, non interakzio oso bortitza da, landaren sustraiekin eta bar, baina dago oreka batean non onjoak ere zerbait eskaintzen dio. Beste elementuren bat landarentzat onuragarriak izan zitzakenak. Eta orduan errelazio hori elkarrekintza hori mantentzen da demorantzear eta orduan biok onura lortzote eta izen desberdin batekin orduan esaten da mikorrizikoa dira da kasu horretan.
Biak ateratzen direlako
izugarren garrantzitsua. Bai. Pentsatzen dana baino garrantzitsua ba. Gaur egun ezagutzen dira horre nolabait zer lortzen duten eta bai. Bataren bata bestiarekin ileia relazio ezinbestekoa.
Bueno, hor, elkarre eraginaz eta jardun dugu, ezaugarri ez, elkarre eraginaz, eta orain haien mehatxuei buruz, eta bueno, erabilerari buruz gizakioi dagokigunez. Beraz, onjo batzuk mehatxaturik daudela san daiteke, ez da? Inoiz, edo asko esatea da.
Beti beraienik...
Zeintzu dira mehatxurik handienak, onjoek euki ditzaketenak. Imaginatzen dut, animalien portaera ez, animalien barne funtzionamentu hori duten neurrian, animaliei gertatzen zaizkienak ere gertatuko zaizkienak.
Animali zailandarei. Esan nahi dut.
Habitaten desagarpena.
Hori da, nolabait mehatxu bortitzena, garrantzitsuena da, habiten... desagerbena, baina habitat gainera zentzu honetan, ze da fisikoki bi gauza, espazioa zein elikagaia iturrea ezin da astu hori,
Bai.
Zan nahi du zentzu horretan, da bikoitza, nolabait, ze da espazioa gehi elikagaia iturrea, orduan hori da mehatxu bortitzena, gero kutsadura hor daude, gero ere batzutan esaten den bezala ba, nolabait bilketa bortitza horiek batzutan ere horre ikerketa gutxi egin dira, ze hortarako ba, nolabait kuantifikatzeko hori ikerketak behar dira eta ez dira bideratu ikerketa sakonak ere murretan, baina bueno, ba, batzutan esaten da hori azkenean guk frutu gorputza horietan esporak ekoizten diren einean, ba, bueno, pixkat hor mugatzen dugu nolabait sakabanak eta hori, ez? Dena den onjoak esporazkain ere vegetatiboki esan nahi du, bertan dagoen mizelioa hor dago eta etorkizunerako, ba, ez bada eraldatzen lurzorua eta hori, ba, manten daiteke ere, Esan nahi dut hor pixkat manten daiteke.
Ederki, oso ondo. Gehiegizko ustiaketa, gizakiok egiten duguna, mehatxularria da onjoentzat, ala ez? Eta bakizu zertaz ari naizten. Perretxiko sale udazkeneko, perretxiko sale hoietaz guztietaz. Gure basoetara joaten direnak eta biltzailez ezik depredador ere bihurtzen direnak.
Esan dudan bezala, ez dira zenbakiak egin, ez da ikerketa kuantifikatu, ez? Gertatzen dena da, horrela kanpotik aztertuta eromena bihurtzen da. Eta orduan hori, horrek bai, batzutan jasotzea ustiaketa bera baino, bueno, eta hori garrantzitsua izan daiteke, batez ere espezien arabera, batzutan ahazten ditu onjoek, besteak bezala, beste organismo bezala, badira mota desberdinakoa, badira oso sentikorrak dianak, ni batzutan esaten ditu toterreno dirana, este batzuk daukate, bai, presioa pairatzeko almena, bueno, genetikoki moldatua ez, jasangarria dutena, baina beste batzuk oso sentikorrak, orduan, oiengan,
iraunkorrak, sentikorrak,
denatarik. Osea, esan nahi dut ez dira denak berdinak. Gu bezala, finagoak, batzutan esaten dute, bueno, utziko dugu hori beste momentu baterako nahi bazo, baina batzutan jasotzea, ustiak eta bera baino, batzutan eragiten den presioa fisikoa basoan, esan nahi dut, zanpatzen, eraldatzen, batzutan apurtzen gauzak, eta orduan pixkat ingurua aldatzen da. Eta nola, bai, ustiak eta bera baino, egiten duguna da, bigarren kolateralki bai egiten duguna da, ondatu.
Ingurua ondatu eta onjoi lurrak endu, nola baita, eta renoak endu.
Gutxinez, bai.
Eta onjoak zertarako erabiltzen ditugu? Ez dakigula ere, bueno, herritarre xumeok edo xeok ez dakigula, onjoak zertarako erabiltzen dira?
Erabila susena, jangarria bezala, zan nahi dute elikagai produktua bezala, erabiltzen dira, ekonomikoki bere pixua daukate, kulturaren arabera gehiago erabiltzen dira, gutxeago, zan nahi dute erabilera hori. Gero dagoen beste erabilera garrantzitsua da, sustantzi ugari ekoizten dituzte, esan dugun bezala degradatzeko inguruan dauden hainbat produktu, orduan metabolito horiek edo sustantzi horiek batzutan antibiotiko gisa edo erabi oso garrantzitsuak dira, medikuntza munduan, baita ere kontserbatzaile moduan, esan nahi dut, orduan erabilera industriala daukate sortzen dituzten produktuen erabilean aldetik, eta gero hain agian orain esaten dugu, esain ezagunak, baina gaur egun basogintzan ere ezagututa daukaten elkarrekintza sugaitzeekin, ba toki askotan ba sugaitzen superbestipena areagotzearren birlandaketak egiten direnean landare mikorrizatuak erabiltzen dira. Hau da, nola bai ja ipintzen dira landaretxoak non landare azkain onjoaen onuragarria diren onjoak ipintzen dira. Orduan ere hor dago mundu bat erabilera basogintza munduan egiten dena.
Beraz, industrian, medikuntzan, basogintzan, sukaldaritzan.
Egia da, nik beti esaten dut, bere presentzia, onjoen presentzia da universala, eh? Pentsatzen dana, baina askoz ere garrantzitsuagoa dira. Jendeak, nik uste dut ez duela, esako nire, agian informazio falta, esan nahi dut ere, guke batzutan lan egiten dugula onjoekin, batzutan ez du, ez dara informazio hori zabaltzen, baina pentsatzen dana, baina motorra garrantzitsuagoa dira munduan.
Eta esan liteke amaitzeko, Isabel, Euskal Herria ba basoen aldetik alako aberastasuna eta anistasuna duen eskero onjoetan ere lurralde aberatsa garela.
Bai, da. Esan nahi du zenbakietan da horrela bilduma bat egina elkartzaren mikologiko momentu honetan Portugaleteko elkartzaren mikologikoak ditu daukan gure laguntzarekin ere dauka inventarioa edo kataloga deitzen duguna 5.000 espezie ditu.
5.000
espezie deskribatuta daude, jasota daude. Eta penintxula mailan dagoen bilduma, azkena ez da berria egun eratu eta bar, baina hortxe 10.000 pasiak, ez horrek esan nahi du, bertan, Euskal Herria txikia izanik, daukan dibertsitatea, iaia, erdiatik hurbil, 150-tik hurbil, beraz, bai, dago gradientea, hori horrek ere dauka bere garrantzia, esan nahi dut itsasotik iparretik egoera, hor dago aldaketa kliman aldetik, orduan pixkat aberazten du ere txokoak ekosistemak, eta orduan horrek dauka islada bat ere, ba, onjoen dibertsitatean. Eta beraz, bai, ekosistema bat.
Lurralde aberatsa beraz, aldatik.
Bai, da.
Isabel, azken galdera, mikologian aditua zaren alderditik, atizkidek eta zenidek, zenbatetan galdetzen dizute onjo hau jangarria den edo ez den, askotan?
Batzutan, eta esai gustatzen, eh?
Bat ere ez ez da?
Bai, esai gustatzen, ze, eta ari gutxi goren dauden erramintekin, ez baina bidekin, atera dut argazki bat, eta ezin eskoa da horrela ibiltzea, ze gainetan, antzekoak izan zitezken, baina gero batentu ze tentuz behiratu behar dira. Orduan, bai, esan galdetzen diaten. Ez, bai.
Eta gustokoak dituzu?
Ez bereziki, eh? Ez nahi zuzu perretxekago zalea. Agian lana dela eta joan behar naiz onjoen bila, eta gehienetan joaten naizenean eta joaten naizen tokietara ez daude, jangarri diren ugari, orduan gero ja ez daukago hori joateko jangarri diren bila, orduan ja setutan nago lanez.
Harri da.
Espero, txikos.
Bueno, Isabel Sancedo, benetan plazerra izan da, zurekin honetaz solastatzea, eta onjoei buruz, gauza mordo ikasi dugu, zure laguntzaz. Ezkerrik asko eta horreko bat arte.
Ondo izan, aio.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.